Slovenci v Parizu so se 11. oktobra veselili srebrne maše župnika in delegata za Francijo Jožeta Kamina. V kapeli v Šatijonu se jih je zbralo 80. Ob oltarju sta bila poleg slavljenca še dolgoletni misionar na Madagaskarju Rok Gajšek in glavni urednik radija Ognišče Franci Trstenjak. Sodeloval je tudi stalni diakon Ciril Valant. V lepo okrašeni cerkvi smo videli tudi narodne noše. Jubilant je v uvodu sveto mašo povedal.
Brati in sestre, hvala vam. Najprej, ko sem stopil v to cerkev, kjer se običajno srečujemo, sem bil ganjen zato, ker ste jo tako lepo okrasili, kot jo znajo okrasiti doma ob novih mašah, ob velikih slovesnostih, župnijskih dogodkih, z bršljanom, s kitami, kar je tudi znamenje zvestobe in trajnosti. Glejte, vse, kar je duhovnega, je trajnega. Zato pa skrbimo vsi. Vsi, ki se imenujemo Božji otroci. Vsi, ki se zbiramo v takšnih prijetnejših in manj prijetnejših okoliščinah. Človek je pač tak. Saj nimamo tudi ne vsak dan samo sonca, včasih je tudi oblak in dež. Ampak res, hvala vam, ker čutim, da ste zares to pripravili z ljubeznijo. To je moje predzadnja postojanka, zadnja bo v višini 600 metrov gradišču, kjer se bomo v koncu meseca oktobra, ko bo že mož počasi prihajal vino, pa tudi, če je to na področju Cvička na Dolenjskem, se bomo približno med 300 in 400 vinogradniki zbrali na ni majhni točki, kot vsako leto, in se Bogu zahvalili najprej za dokaj dobro letino, kljub neurjem v Sloveniji, in tudi za 25. obletnico, in s tem bom zaključil ta tako rekoč uradni del. Vsekakor hvala vam, ki redno prihajate, hvala vam, ki prihajate občasno. Posebno hvala ekscelenci gospodu veleposlaniku, zares vesel sem, da ste danes med nami. Niste to samo tako protokolarno, ker zastopate Slovenijo, ampak verjetno tudi, rekel bi, s srčno stranjo vaše navzočnosti. Res hvala.
Tako torej Jože Kamin, v uvodu v srebrno sveto mašo, ki jo je obhajal med Slovenci v Parizu 11. oktobra. Sveta maša je bila zahvala za vse, kar je Bog v 25 letih storil po jubilantu. Pridigar Franci Trstenjak je poudaril, da je duhovništvo dar za druge in služenje po zgledu dobrega pastirja. Rojake je spodbudil k molitvi za župnika Jožeta, da bo zmogel in znal prenašati duhovne in telesne napore ter k zdravemu javnemu mnenju o duhovnikih. Svete maše se je udeležil tudi veleposlanik v Parizu Janez Šumrada, ki je v pozdravu dejal, da je srebrnomašnik most med Francozi in Slovenci, prinaša dobro voljo, božjo besedo in slovensko besedo. In dejal, da se država zaveda, da dokler se bo ohranjala slovenska beseda v cerkvi, tako dolgo bo živela slovenska skupnost. Po maši se je praznovanje nadaljevalo v dvorani za cerkvijo, kjer so v kulturnem programu nastopile bistriške škorke iz Slovenije. Takole sta Beethovnovo odo radosti zaigrala Aleksander Radrik na klavir in Jeremi Pinko na kitaro. Naš sogovornik pa je bil predsednik Društva Slovence v Parizu, Sebastian Janeš.
Kako se počutim? Najprej v redu in ponosen sem, ker sem predsednik Društva Slovence v Parizu. No. Ker tukaj je kar velik stvari za narest, vse v kulturni smeri. Ja. Jaz vidim vsak dan, kadar pridem tukaj, da je velik, ko bi to rekel, velik ljudi znajo velik stvar narest. Če lahko damo vsi skupaj, lahko naredimo velik stvari, kot danes, na primer. No, jaz sem ponosen na to, da bi malo vse zvezo skupaj, No, jaz sem hotel, da naredimo spletni strani, da mal več komuniciramo med sabo, kadar naredimo kot danes tak kulturni program. Kaj še? Potem pa še jaz, odkar sem postal predsednik, sem naredil, da jih je več članov na glavno, naprimer predsednik, podpredsednica, jih je več v odboru, tako da imamo več idej in tako da naredimo več skupaj.
Tako. So to tudi mladi v odboru, so to starejši?
Ja, moja sestra je tudi v odboru. Sam drugačnih je kar mal. Večino grejo teh ljudi kot jaz, rojeni v Franciji in imajo starši Slovencev, grejo velik nazaj v Sloveniji in to je kar težko imeti mladi ljudi.
Kaj pa recimo tisti, ki pridejo v Pariz študirati, delati?
To je vprašanje, ker jaz posebej hočem, da se zvezemo s tem ljudi, ker mislim, da lahko naredimo nekaj več skupaj. Da tudi lahko pokažemo, kako je tukaj v Franciji, da pomagamo, ker večino so študenti ali eni, ki pridejo tukaj delati in nimajo nobeno vezo. Tukaj bi bilo kar v redu. Moramo reči, da tukaj je društvo ne samo za katoličani, ja. Da vse Slovencev in mi društvo se ukvarjamo več okoli kulturo, ali za Francozi ali za Slovenci.
Prav, kultura je tisto osnovna stvar, zaradi katero delate.
To je to. Zame ta društvo se ukvarjalo o kulturo.
Kaj za skupnost v Parizu pomeni tako praznovanje, kot je srebrna maša župnika Jožeta Kamina, je povedala podpredsednica Društva Slovencev v Parizu Ana Vičič.
Ja, to je zelo velik dogodek za našega dušnega pasirja, kot tudi za našo celotno skupnost, ker ljudje v bistvu zelo radi kaj naredijo, tudi najbolj kulturne stvari ali pa z druge, tudi za postreč, pa tudi, kar se tiče petja in vse to, se nekako tudi ob taki priliki se ljudje bolj potrudijo in tako mogoče bomo na Zajpevski zbor, zdaj je bilo samo, kako bi rekla, improvizacija, ampak mogoče se kaj porodi bolj trdnejšega, ne?
Vas je bilo veliko, ki ste pripravljali tale današnji dan, tale praznik?
Ja, še kar nas je bilo, enih 8, 7 nekaj tajega, ne, kar je to tudi postrežba zdaj, ki sledi, je tudi veliko dela, ne, in ja, enih 7, 8 nas, no 10.
Kaj pa z udeležbo, s tem številom rojakov, ki so prišli, ste zadovoljni, da je dvorana recimo polna, cerkev tudi bila, klopi so bile polno zasedene?
Ja, no, to je težko reči. Nisem prav popolnoma zadovoljna, ker se vsi tako trudimo, da bi tudi ta ljudsko izročilo, ljudsko pesem, druge stvari, pa tudi kar se tiče te svečane maše in to, da bi bilo še več ljudi, ampak nažalost tukaj so pogoji, kot sem že nekoč rekla, zelo težki in zelo smo razbiti, zelo smo udaljeni in pač lahko bi bilo več ljudi, no, če si mislim, da bi bili zadovoljni in škoda.
Koliko sicer vas je v društvu učlanjenih?
Učlanjenih je težko reči, koliko nas je učlanili, ker smo nazaj letos uvedli nazaj članarino in nismo to, če to delo končali. Jaz upam, da nas bo nekih 70-80, ampak nas ni še, ne?
No, ampak tudi tukaj nekako je danes bilo okrog 80 ljudi, ja, tako da približno je. Gospana, kaj vam pomeni recimo tale prostor tukaj, Šatijon, cerkev, slovenski dom, za vas osebno recimo?
Za mene osebno, ja, veliko, ker je slovenska beseda, je bogoslužje v slovenščini, je petje, je druženje s prijatelji in je pa tudi Šatijon je kot neko, kako bi rekla, tašen kraj, da se srečujemo Slovenci z celega sveta. Nedavno smo se srečali Slovenci iz San Francisca, smo se tukaj tako dobili v manjšem krogu, se srečamo z misionarji, ki se vračajo ali ki prihajajo preko Pariza. V bistvu je to zelo, kako bi rekla, človeka obogatijo ti stiki, to, ta spozna, zna, mislim, da se spoznamo z več ljudmi, se pogovarjamo, izmenjamo izkušnje in tako naprej.
Se še tukaj v Parizu uči slovenščine, torej še poteka kakšen pouk slovenščine?
Pouk slovenščine ni zdaj že dolga leta, ni društvo slovencev, ni slovenska misija, ker pouk slovenščine je bil tukaj skoraj vedno v sklopu z veronaukom, to se pravi, da je bilo malo veronauka, malo slovenščine, ker je druga generacija odrasla, tretja pa zdaj rase gor, ne. Druga je odšla več ali manj, nekateri se vračajo, se ste danes videli, ne.
Ja. Pa, pa je zanimanje, recimo, bi se kdo učil slovenščino, vas povprašajo?
Ja, v slovenščina se uči na veleposlaništvu. Vsak teden, ne, za odrasle in za otroke. Mislim, to pa tudi lahko bi prišli sem, če bi bila potreba. Je pa problem oddaljenosti, da otroci v sredah, kar ni verouka, ali so nekje v nekih varstvih, ali ne vem kaj, in je zelo težko, zelo težki pogoji. So jaz moje vnuke poskušam enkrat na teden, vsaj nekatere, tiste, ki jih imam, eno uro jih učim slovensko, ne. Ampak tista dva nista danes tukaj, ne.
In kako sprejmajo slovenščino? Se radi učijo?
Otroci sprejmajo, kako bi rekla, v različnih vdobah, zelo različno, ker so neka leta, 7-8 let, ker kar radi, prej so bili malo manjši, je bilo malo težje, ampak zdaj pa razumejo, pa gredo v Slovenijo, pa naprimer moja dva vnuka nista nikakor mogla danes priti, ne, in sta bila zelo žalostna. Se jim dala poslušati, naprimer, petje po na internetu, škork pa tudi, da so malo videla, kaj bo, in bi bila zelo rada prišla, ne.
V Slovenijo pa rada gresta?
Zelo, zelo rada. Zelo rada.
Ena ptička priletela, ena drobna ptičica, pa mi je tako zapela, ena drobna ptičica, pa mi je
Rečeno so v Parizu nastopile bistriške škorke in tudi za naš radio so povedali nekaj besed, kaj pravzaprav jim pomeni tako gostovanje in nastopanje.
Ja, težko se opiše občutke, ki, bom rekla, pevca oziroma nas prevevajo, ko nastopamo na teh gostovanjih zlasti, ker je to en tak poseben občutek, ko tem ljudem prineseš iz domače države, iz domačega kraja pesem, ki je njim znanem, njim pri srcu in pokažeš, da je tudi tebi pri srcu, da vsi jo imamo radi in v njih zbudiš vse tiste občutke, spomine na domačo državo, res težko najde človek besede, ganjenost, veselje in ena taka res pozitivna energija te preveva, ko prepevaš.
A so tako hvaležna publika kot recimo poslušalci v Sloveniji?
Ja, odvisno, večinoma ja, no, drugače pa je zelo odvisno od kraja do kraja. No. Odvisno je, kaj ti da publika nazaj. Mi se ponavadi potrudimo, pa je odvisno pač od publike, kako odreagira. Definitivno je to najbolj hvaležna publika.
No, seveda seboj ne prenašate le pesmi, tudi vidim, da nekatere dobrote, to same spečete, recimo potico?
Ja, ne, mi včasih tudi pomagamo, ponavadi so tu naše mame, ne. Šnopec, ko smo ga prinesli s sabo, je domač, z domačih kotlov, tako da se zmeri potrudimo, da prinesemo res domače pristne stvari, ki ljudem vemo, da jim veliko pomenijo.
No in najbrž jim veliko tudi pomeni vaš videz, vaša oblačila?
Ja, res je. Že sam z našo podobo dosti približamo naše kraje oziroma ta čas, ki ga mi predstavljamo. Ne? Tako da s tem našo podobo sigurno približamo ljudem, ki so v tako daleč od nas, pač vzbudimo tudi občutke razne, tako ne.
Vas tudi kaj povprašajo, recimo po kakšnih sorodnikih iz vaših krajev?
Ja, nas povprašajo, ja, in odkrijemo, da na koncu še prihaja iz naših krajev, tako da smo še toliko bolj ganjeni, mi in oni.
Imate še kakšne načrte zdaj v bližnji prihodnosti, kakšen kraj obiskati?
V bistvu ja, dogovarjamo se, iz Amerike smo dobile kar nekaj povabil. Moram reči, da tako gostovanje zahteva ogromno priprav in tudi časa, še zlasti, če gre za tako oddaljen kontinent, kot je Amerika. In, tako da upam, da nam bo uspelo uskladiti vse naše obveznosti in da nam bo tudi to uspelo izvesti.
Hvala za pogovor, veliko uspeha, še naprej. Tako torej bistriške škvorke v Parizu. Na slovesnosti, na prazniku ljudske pesmi v Šatijonu 11. oktobra, sta Kosovelovo pa da bi znal v francoskem jeziku recitirala Tomas in Matiju Vičič.
Si je savais, si je savais, je vous chanterai les peupliers qui bruissent au clair, le soleil du quart, dans le frais septembre, les vallons blancs de Sarrazin.
Oh, si je savais, je vous chanterai. Une jeune fille, je l'aime tant et je ne la donne pour rien non plus. Srečko Kosovel.
Pogovarjali smo se tudi z gospo Vidmar in jo povprašali o njenih občutkih ob praznovanju.
To srečanje mi pomeni zelo velik praznik nas vseh Slovencev, ker res, hvala Bogu, zdržali smo, ker nas je reševala vera, kultura in literatura. Vsako tako srečanje, druženje nas osrečuje, ker smo zelo povezani z domovino, z domačimi in tudi z vsemi tistimi, ki smo imeli to srečo, da smo jih gostili pri nas, vseh bogoslovci, študentje in vse res so nam razveseljevali srce, dušo in smo bili polni mladosti, življenja in to iz tega še danes črpamo.
To so bili vez, ne, med Francijo, med Parizom in Slovenijo?
To so bile lepe vezi in čeprav gremo tudi večkrat domov, če je le mogoče in res želimo ohranjati slovenstvo, vezo z domačimi in res.
Naša sogovornica za nekaj minut je bila tudi gospa Nikolič.
Ja, tako slavje je, ker se ljudi spet znajdejo skupaj in imajo zmeraj take argumente. In, ampak glavnem je pa to, da pomen Slovenca v svetu, če tudi je, recimo, ko bi rekla, je zmeraj nekaj posebnega, no? Zato, ker imamo zmeraj tisti košek srca, ki ostane doma, ulagodimo se zato ker je treba pač prilagoditi se, ampak je težko, ker imamo zmeraj pol pa pol in ko vidimo druge, ki pridejo do tukaj in druge stike in druge, človek lahko, ko bi rekla, se nekoliko spregovori, pa eno pa drugo, potem pa je vse drugače, no. Tisti.
Zato, da vzpostavimo most med dvema zato, da naredimo most med dvema narodoma, moramo tudi premagati jezikovno pregrado in spoznati tako oba jezika. Vi ste tudi na tem področju delovali?
Bila prevajalka 35 let na sodniji v Franciji, tukaj v Parizu, na apelacijskem sodišču. In potem sem imela tudi urad doma in za vse dokumente pa tako glavne reči, no. In delovala sem s sodniki, s ministerstvom, precej letno. In to je bilo dobro, ker Slovencev nismo imeli, ni bilo veliko problemov z Slovenci, no. Ampak je pač, so bile vedno stike tudi in tako.
Sicer pa prihajate iz zamejstva?
Jaz prihajam blizu Trsta, z Proseka. Ja.
Kako vas je pot zanesla sem v Pariz?
Zanesla sem, ja, ker sem se poročila, potem sem še študirala tukaj in tako naprej, sem ostala tukaj, ampak zmeraj povezana na svoje kraje in moja družina seveda isto, otroci, je zmer nekaj, kadar slišijo našo pesem, našo besedo, je posebno. Ne vem, če smo mi Slovenci posebni v svetu, ampak to, kadar človek pride domov, doma se ne zavedajo tega, da mi smo zmeraj tako uklenjeni na to zemljo, veste. Leta lahko grejo mimo, pa gre do konca z nami, no?
Takole pa so zapeli kar vsi skupaj rojaki iz Pariza in okolice, ki so se v Šatijonu zbrali 11. oktobra ob slovesnosti srebrne maše tamkajšnjega župnika in delegata za Francijo Jožeta Kamina. Kot smo že omenili, se je slovesnosti udeležil tudi veleposlanik v Parizu Janez Šumrada, no bil je pri sveti maši, potem pa je zaradi obveznosti moral oditi. Zato smo ga kar po sveti maši poprosili za kratek pogovor in tole nam je povedal. Gospod veleposlanik, odeležili ste se te slovesnosti ob srebrni maši tukajšnjega delegata in tudi dušnega pastirja gospoda Kamina, pa me zanima, kako pravzaprav ste doživeli to samo slovesnost, to srečanje in to veselje zdaj le v cerkvi?
Zelo pozitivno, zelo sem vesel, da sem se lahko odeležil svete maše v počastitev jubileja gospoda Kamina. Mislim, da je gospod Kamin izjemno veliko naredil med Slovenci tukaj v Franciji v teh zadnjih 25 letih. Kot veste, je dušni pastir v Loreni že vsta čas. Potem se je glede na okoliščine tudi njegovo delovanje razširilo v Pariz in pravzaprav vse druge dele Francije. Tako da gospoda Kamina z njegovo neizmerno energijo in z njegovo neizmerno ljubeznijo treba izredno spoštovati. In jaz to tudi želim in mu to tudi na vsakem koraku izkazujem.
Če dovolite, zelo všeč so mi bile besede, ki ste jih izrekli, da dokler se bo v cerkvi govorila slovenska beseda, bo tudi obstala slovenska skupnost.
Veste, to pravzaprav izhaja iz, bom rekel, mojega zgodovinskega vedenja. Ne? Povsod, kjer je bila beseda, Božja beseda v slovenščini izrinjena iz cerkva, vzamte recimo določene dele Koroške ali pa določene dele Julijske krajine, posod tam je naglo potem skupnela tudi slovenska skupnost. kar pomeni, da je v interesu seveda slovenske države, da se Božja beseda ohranja v tistih okoljih, kjer obstaja danes. Ker gledajte, se ne gre samo za mašo, gre vendar le za dosti širše. Gre za to, da ob tej cerkvi, kjer se srečuje občestvo, ki moli v slovenskem jeziku, deluje tudi ena skupnost. Recimo tukaj v Parizu imamo društvo, ki je zelo aktivno. Društvo, ki se je moralo predvsej prizadevati, da je pripravilo to slovesnost. Društvo, ki bo zdajle nadaljevalo z družabno prireditvijo, ki bo spet povezala Slovence. In to je seveda stvar, ki jo mi včasih premalo poznamo v Sloveniji. Kaj pomeni eno takšno, bom rekel, en cerkev z slovenskim bogoslužjem in takšna skupnost v tujem svetu, kjer so Slovenci seveda uspešno našli vsak svoje mesto, kjer prosperirajo v okolju, kjer pa seveda mlajše generacije pravzaprav počasi izgubljajo stik, tako jezikovni kot še posebej kulturni. Zato je bistveno, da recimo delovanje, kakršno je delovanje srebrnomašnika gospoda Kamina, podpremo z vsemi silami.
No in tudi opaziti je bilo nekaj mladih.
Vsekakor. Jaz mislim, da je kriza, kateri se je ta pariška skupnost pred kratkim pravzaprav zelo močno nahajala, da se počasi osipa, da se počasi usipa in da se stvari ponovno normalizirajo. In da se bodo ljudje, tako mladi kot stari, spet strnili okrog tega središča, tukaj v pariškem predmestju, in tudi okrog gospoda Kamina. Jaz mislim, da je to, kako bi vam rekel, najpametneje za vse. Kaj ti sicer težko si predstavljati, da bi lahko stvari dobro tekle in dobro funkcionirale.
Je pa res dan danes še vedno neko pomembno mesto za Slovence, za neko mednarodno uveljavitev Slovenije?
Vsekakor. Pariz je ena najpomembnejših svetovnih prestolnic in moram vam reči, da je v Parizu vsak dan več mladih Slovencev. Nekateri ne čutijo potrebe, da bi poiskali stik s slovensko skupnostjo, nekateri tudi ne čutijo potrebe, da bi poiskali stik s slovenskim veleposlaništvom, ampak ugotavljamo, da jih je dejansko vsak dan več, ki prihajajo sem na študij, ki recimo po študiju ostajajo tukaj, poiščejo tukaj delovno kariero, včasih spoznajo dekle ali fanta, se poročijo in ostanejo tukaj. Tako da seveda nam je v interesu, da te mlade, bom rekel, pritegnemo tako k kulturni dejavnosti veleposlaništva, ki tudi postaja vedno bogatejša, kot tudi seveda slovenskega društva tukaj v Šatijonu, v pariškem predmestju. In seveda veleposlaništvo se trudi, da bi mu v kar največji meri pri tem tako zamišljen program uspeval. Tukaj tudi tesno sodelujemo z društvom. Ne samo s tem v Šatijonu, čeprav s tem, ker smo fizično blizu, najbolj tesno, ampak tudi z drugimi društvi slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, ki so zlasti, seveda, to vas ne bo presenetilo, skoncentrirani v severo-vzhodni Franciji, v Loreniji, deloma pa tudi v departmaju Pas-de-Calais.
No, prve pol leta 2008 je Slovenija predsedovala Evropski uniji, zdaj je to naloga Francije. Kakšna je v tem času vaša vloga, torej vloga vašega veleposlaništva?
Vloga našega veleposlaništva je seveda dvojna. Najprej spremljati francosko predsedovanje, poročati o stališčih predsedujoče države v najpomembnejših vprašanjih sproti slovenskim oblastem v Ljubljani, da lahko pravzaprav konfrontirajo stališče predsedujoče države s svojimi in z drugimi. Druga naloga je pa seveda organizirati obiske vidnih slovenskih osebnosti, najpomembnejših slovenskih osebnosti v Franciji. Kajti tukaj se zdaj odvijajo nenehno dogodki, ki smo jim bili priča više posebej novinarji v času slovenskega predsedovanja v Sloveniji. Sprav vsak dan je tukaj nekaj, vsak dan je tukaj nekaj najpomembnejših, najodločujočih Slovencev In seveda vse to je tesno povezano z organizacijskimi prizadevanji našega veleposlaništva. Zato smo ne na zadnje tukaj.
Kakšni se vam pa zdi, da so zdaj prepoznavni znaki po koncu predsedovanja Slovenije Evropske unije? Se to pozna recimo? Imate vi kakšne odmeve na to?
Vsekakor so ti odmevi izključno pozitivni, kar me izjemno veseli. Moram reči, da je Slovenija najprej postala prepoznavnejša v tem prostoru, kjer so jo še pred kratkim zamenjevali z neko drugo srednjeevropsko državo, ki se imenuje sama sebe Slovensko, mi jo imenujemo pa Slovaška. Tega je vsak dan manj. Ravno tako je treba reči, da politični, odločujoči politični dejavniki te države priznavajo Sloveniji izrazito uspešno predsedovanje. Ne vam povem napol kot anekdoto, čeprav je resnična, da je francoski strokovni časopis francoske diplomacije pred kratkim objavil natančno analizo slovenskega predsedovanja, v kateri so bile vrhunske ocene. Torej, povzetek je bil, majhna država je z majhnimi sredstvi pripravila odlično predsedovanje.
In to najbrž pove vse.
Mislim, da je to vse.
Kakšne so recimo še morda odprte možnosti ali pa primankljaji, ki bi se jih dalo v teh odnosih med Slovenijo in Francijo nadomestiti?
Veste, tega je veliko. Jaz mislim, da je bilo v preteklih letih narejenega veliko. Jaz mislim, da z našo prisotnostjo in z našim delovanjem vsak dan pravzaprav odpravljamo kak manko. Seveda bo pa dela vedno, kajti odnosi med državama, odnosi med kulturami, odnosi med ljudmi so živi in nenehno napredujejo, nenehno se pojavljajo novi problemi, nova vprašanja, novi izzivi, na katere je treba sproti odgovarjati. Zato je pravzaprav poklic diplomata izrazito intelektualno živ, da tako rečem, in izzivalen ves čas, ko ga človek upravlja. In jaz mislim, da se bomo po naših močeh, seveda so naše možnosti za bilateralno sodelovanje bistveno drugačne od francoskih na področju bilateralnega sodelovanja, ampak vendarle se bomo trudili po svojih močeh biti prisotni, biti prepoznavni, uveljavljati Slovenijo v tem prostoru, ker se zavedamo, da ta prostor za nas, glede na skupno evropsko usodo, ki jo delimo, zelo pomemben.
Najlepša hvala za pogovor, gospod Čumrada.
Lepa hvala vam za to prijazno povabilo.
To je bil torej slovenski veleposlanik v Parizu, Janez Šumrada. Najdrage poslušalke in dragi poslušalci, ob koncu tega prispevka, ob slovesnosti srebrne maše in tudi prazniku ljudske pesmi z bistrskimi škorkami, ki je potekala v Šatijonu 11. oktobra, povem, da si lahko video posnetek slovesnosti ogledate tudi na naših spletnih straneh radio.ognisce.si, prav tako seveda tudi fotografije, ki so ob tem nastale, avtor vsega je Izidor Šček.